Yeah. Kid Daddy. Lil Annie. And proud, jam kid Ali, jo Tupac, shocking. Qift mon gat, po ja për sëries. Kshu po ja njes. Nuk ima shpresa te fati jetës, se vete krijoj dhe kur nuk dështoj. Kome, ju lonë pa komente, ritëm pa nga pak në këto momente. Forca dhe dëshira, veç me bo senet mira. Nuk foli për diva, nuk i moras në videoklipa. Si gënjen nga spektatorin, ti po bon biznes. Edhe për i qindjetori, i kom qëllimet forta me bro unë ten. Po jo në këtë ven, klena me u këthysh më shpejt do këndon. Ty kalzojnë pak rapin ton. Shumë ta vafa për qakullon atreg. Ka ardhë momenti me ju djek krejt. S'fo las për pare, se miliona s'kam. Nuk i boj stampa leve se nevoj nuk kam.
S'kemi na nevoj për ita. Unë t'i kalli kejto bita. S'marim dhipa në videoklipa. Ki dali Lil Annie është klika. S'kemi na nevoj për ita. Unë t'i kalli kejto bita. Smarin ripa në videoklipa. Ki dali Lil Annie është klika. Shqipe mos mu shqip nga kësten. Se me këto fjall ta mi ligojen me. Njere këm të ndër dhe po e them. Jam rritru barazime të shqipe le. Mos me ju me athem. Me kërkën zdu problem dhe ta që kishë një nata. Shkandru meni se repi jem shumë po ja fen. Yo, e bëj me zemër këtë sen. Do podojnë që po kokloj. E di që më ka një natë se men jem pja. Lizoj ku repin zel shoj. Allergjik për pusi boj. Do e kan ma repin. Se kan lekin dor. Edhe e kan bëm mut. Jam armeja u liru trut. Rapi jam i rën edhe grup Hollywood. Tik tek shoki po vonon. Un jam para teje. Lirish thirëm kampion. Lil Annie a.k.a. i vërtet. Shqipe je falc deri nash të kime met për jet. S'kemi na nevoj për ita. Un t'i kalli kejto bita. S'marim dhipa në videoklipa. Ki dali Lil Annie është klika. Yo. S'kemi na nevoj për ita. Un t'i kalli kejto bita. S'marim ripa në videoklipa. Ki dali Lil Annie është klika.